«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Светлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 9 студзеня. Нашыя тэмы. Сыну праваабаронцы Беляцкага пагражае арышт за правакацыйны перформанс у Асвенцыме. АГП праз суд абскарджвае неўключэнне прадстаўнікоў партыі ў склад выбарчых камісій. У Віцебску ідзе паўторны суд за смерць немаўляці падчас хатніх родаў. А цяпер гэтая ды іншая падрабязна цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняга дня аўторка 9 студзеня. У раённым судзе польскага Асвенціма ідзе разгляд справы пра апаганьванне мемарыялу. Сярод 12 абвінавачаных 4 беларусы. Як распавядала Еўрарадыё 24 сакавіка 2017 года, 12 чалавек зладзілі перформанс каля брамы былога нацысцкага канцлягера Аўшвіц. Яны забілі ягня, павесілі баннер «Лов». На браму з надпісам «Arbeit macht frei» распрануліся да гала і скаваліся кайданкамі. Удзельнікі акцыі заявілі, што яны ладзяць антываенны пратэст. Паводле польскіх СМІ пракурор папрасіў для шараговых удзельнікаў год і 4 месяцы абмежавання свабоды. Гэта азначае 32 гадзіны сацыяльнай працы на месяц цягам гэтага часу. Арганізатарам жа перформансу пагражаюць рэальныя тэрміны зняволення. Пракурор папрасіў для Адама Беляцкага 2 гады і 6 месяцаў зняволення. Для Мікіты Валацько 2 гады 2 месяцы. Нагадаю, што Адам Беляцкі сын вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага, студэнт вышэйшай дзяржаўнай школы кінематографа, тэлебачання і тэатра ў Лодзі. Ягоны сябар Мікіта Валацько навучэнец вышэйшай тэатральнай школы ў Кракаве, рэжысура. Ён граў у свабодным тэатры, быў рэжысёрам творчай лабараторыі пры гэтым тэатры. Тым часам у каментары Еўрарадыё адзін з удзельнікаў перформанса, тэатральны рэжысёр Зміцер Чарткоў, распавёў, што сваімі дзеяннямі хацелі сказаць тэатр.
Мы планавалі прыйсці ў месца масавага забойства людзей, Аўшвіц, як пляцоўку медыяльную, і выказацца супраць таго, што адбываецца ў свеце, супраць вайсковых канфліктаў ў краіне і Сырыі, і супраць масавага забойства людзей. Зняць з сябе вопратку і выгласіць маніфест, стаць на калені, маліцца і выглашаць малітву.
Заявіў Зміцер Чарткоў, тэатральны рэжысёр. Нагадаю, што прысуд па гэтай справе будзе агучаны 17 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. У Віцебскім абласным судзе 9 студзеня прайшоў паўторны разгляд крымінальнай справы Вольгі Сцяпанавай. Раней жанчыну асудзілі за смерць дзіцяці падчас хатніх родаў. Яе прызналі вінаватай у смерці па неасцярожнасці. 3 лістапада 2017 года Віцебскі абласны суд задаволіў апеляцыю Сцяпанавай на вырак суда чыгуначнага раёну. У выніку справу супраць яе накіравалі на паўторны разгляд. Суддзя Галіна Бондаў абвясціла, што паўторны працэс будзе закрыты, бо падчас яго будуць агучвацца звесткі з асабістага жыцця падсуднай. Сама Сцяпанава на працэсе адсутнічае, яе інтарэсы прадстаўляе адвакатка Надзея Бірукова. 19 лютага летась жыхарка Санкт-Петербургу, раджэнка Беларусі, Вольга Сцяпанава нарадзіла ў віцебскай кватэры сваёй маці малодшую дачку. Яна не змагла дапамагчы дзіцяці, калі пабачыла, што дзяўчынка не дыхае. Сваякі кажуць, што выкліканая хуткая дапамога прыехала вельмі позна, і дзіця ўратаваць не змаглі. 7 верасня чыгуначны райсуд Віцебска прызнаў Сцяпанаву вінаватай у смерці нованароджанай дачкі. Яе асудзілі на 6 месяцаў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі. Жанчына вынік абскардзіла і 3 лістапада калегія абласнога суда вырак адмяніла.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна ў «Петардзе». Аб'яднаная грамадзянская партыя судзіцца з адміністрацыяй цэнтральнага раёна Мінска. Прычына ў тым, што ніводнага з 14 прадстаўнікоў АГП чыноўнікі гэтага раёна не ўключылі ў склад выбарчых участковых камісій. Са скаргамі ў суд звярнуліся і прадстаўнікі БНФ. Падрабязнасці ў нашага журналіста Змітра Лукашука.
Ніводнага з 14 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі не ўключылі ў склад участковых выбарчых камісій на акрузе, дзе вылучаецца кандыдатам у дэпутаты Мінгарсавета прадстаўнік АГП Мікалай Казлоў. Рашэнне чыноўнікаў з адміністрацыі цэнтральнага раёна Мінска абурыла дэмакратаў, і яны накіравалі скаргу ў суд. Разгляд грамадзянскай справы па скарзе мінскай гарадской арганізацыі АГП праходзіць 9 студзеня ў судзе цэнтральнага раёна Мінска. Праз суд Мікалай Казлоў спрабуе дамагчыцца дамагчыся ад прадстаўнікоў адміністрацыі цэнтральнага раёна адказу на галоўнае пытанне. Якім чынам у склад камісіі трапляюць прадстаўнікі нікому невядомых партый кшталту беларускай сацыяльна-спартыўнай партыі ці рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці, а прадстаўнікі АГП не, і патрабуе ўключэння сваіх аднапартыйцаў у склад выбарчых камісій. Судовае пасяджэнне, якое пачынаецца ў 14:30, нечакана зацягваецца. Прадстаўнікі адміністрацыі даказваюць законнасць адмовы вылучэнцам ад АГП. Маўляў, абмяркоўваліся ўсе кандыдатуры і апазіцыйныя прадстаўнікі не прайшлі па конкурсе, не адпавядаюць высокамаральным патрабаванням сябраў участковых выбарчых камісій. Толькі о 18 гадзіне вечара суд выносіць рашэнне і чакана адмаўляе АГП ў іх скарзе. Між тым, са слоў старшыні АГП Анатолія Лябецькі вядома, партыя вылучала 83 чалавекі на ўключэнне ў склад выбарчых камісій па ўсёй краіне, але ўхваленая была толькі адна кандыдатура Віктара Сучэнінава ў міёрах. Чакаць судоў і ў іншых рэгіёнах нашай краіны.
Калі на акрузе закрываюцца ўсе ўчасткі, то нехта мусіць з пункту гледжання нават выпадковасці нейкі трапіць. У нас не трапіў ні адзін. Гэта наша рашэнне штаба, зноў жа, калі не ўключылі паўсюль, мы вырашылі, што займацца ёсць чым там нашым людзям зараз. Мы ўзялі акругу Казлоў і робім такі прэцэдэнт. Зноў жа, каб даказаць, што ў нас праз судовыя механізмы нельга знайсці ні справядлівасці, ні закону.
Як вынік, АГП вінаваціць улады ў падрыхтоўцы фальсіфікацый на сёлетніх мясцовых выбарах. Шляхам АГП пайшла і партыя БНФ. Накіравалі некалькі скаргаў у суд з нагоды неўключэння іх вылучэнцаў у склад выбарчых камісій. Адна такая скарга чакае свайго разгляду ў судзе Бярозаўскага раёну. Другая, на рашэнне Слуцкага раённага выканаўчага камітэту, разглядалася ў судзе Слуцкага раёну 8 студзеня. Суд адмовіў прадстаўніку Мінскай абласной арганізацыі партыі БНФ і пакінуў утвораную мясцовымі чыноўнікамі камісію нязменнай. Але ж па ўсёй краіне БНФ вылучыла ва участковыя камісіі 65 чалавек, а трапілі ў іх толькі 4. Будуць суды.
У кожнага рэгіёна то складана дабегчы. Але ключавыя месцы па Мінску падаём, па Мінскай вобласці падалі. Такія пробныя рэчы будзем рабіць. Хоць мы ведаем, што вынік будзе такі. Але для гісторыі занатаваць вот такія моманты трэба.
Кажа старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Ніводнага прадстаўніка руху за свабоду ў выбарчыя камісіі не ўключылі. І яны хацелі б гэта абскардзіць, кажа старшыня руху Юрась Губарэвіч, але магчымасці для гэтага не маюць.
Зважаючы на той механізм вылучэння, які мы выкарыстоўвалі, это збор подпісаў, трэба згода большасці ось гэтых грамадзян, якія падпісалі за вылучэнне чалавека ў камісію. Гэта мала рэальна, бо нашы людзі, грамадзяне, як правіла, яшчэ могуць даць згоду на нейкую падтрымку кандыдата ці нейкага вылучэнца ў камісію, але змагацца з дзяржавай у судах на сёння адкрыта не ўсе гатовыя.
Толькі 3 чалавекі з амаль 5 дзясяткаў вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі трапілі ва ўчастковыя камісіі. Але судзіцца з-за гэтага партыя не будзе, кажа кіраўнік выбарчага штабу партыі Алег Гайдукевіч.
Мы не будзем судзіцца. Почему? Потому что, в принципе, решение правомерно, потому что это они определяют для себя сами, с кем им работать, с кем не работать. Значит, с какой-то стороны, может, оно неправомерно, но тратить время на то, чтобы подавать суд, я не вижу. Для нас интересует результат выборов. А результат выборов – это прохождение в областные советы и в городской совет города Минска. Вот какие цели мы себе ставим. Поэтому сконцентрируемся на этом. Надо заниматься агитацией, надо заниматься работой с людьми. А в судах тратить время – нету времени, ні желання.
Ну, а каб застрахавацца ад фальсіфікацый падчас падліку галасоў, ЛДПБ прапануе накіроўваць у камісіі назіральнікаў падчас галасавання. Не бачаць сэнсу ў судах і старшыня партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Ну, это не имеет никакой перспективы судебной, потому что не существует правил, как должны включать или как не должны включать. Поэтому просто люди не тратят время и не обращаются в суды.
Не хоча судзіцца з мясцовымі ўладамі і гавары праўду. Хоць і ў іх толькі аднаго чалавека з некалькі дзясяткаў уключылі ў камісію. Па словах Таццяны Караткевіч, у іх іншы шлях – не судзіцца, а паказаць людзям, што ёсць альтэрнатыва. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І чергове важне новина гэтага дня. Александр Венгерскі, в якого футбольний клуб Батэ судзіў 5 тысяч євро, знаходзіцца за мяжой, але плануе вернуцца на радзіму, калі заробіць грошы. Пра гэта хлопец распавёў народнай волі. Нагадаю, што падчас матча Лігі Еўропы паміж Батэ і лондонскім Арсеналам Венгерскі выбег на поле з нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Яго асудзілі на 10 сутак, прызнаўшы вінаватым у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні законнаму патрабаванню службовай асобы. УЕФА оштрафовала Батэ за учынак заўзятара на 5 тысяч евро. 29 снежня гэтую суму Батэ і адсудзіў у Венгерскага. Сам хлопец за мяжой. У каментары журналістам ён не стаў называць краіну, дзе знаходзіцца, але паведаміў, што працуе дальнябойнікам. У месяц чыстымі атрымлівае 10 200-1300 евро, таму неабходную суму хоча назбіраць за 5-6 месяцаў, калі з працы не ўзнікне складанасцяў. Пасля гэтага абяцае вярнуцца ў Беларусі, запэўнівае, што не меў нават ценю намеру прасіць палітычнага прытулку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І пятая навіна. Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што мытнікі забралі ў беларускі сумку «Шанель» амаль за 4 тысячы еўра. Жанчына вярталася з Польшчы на аўтамабілі BMW 320 у якасці пасажыра і новую торбачку не дэкларавала. Мытнікі забралі тавар да рашэння суда. Адміністрацыйны пратакол быў складзены па факце недэкларавання тавару. Мытня нагадвае, што паводле заканадаўства падчас пераезду мяжы ў Беларусь можна правозіць тавары на 1500 евро і вагой не болей 50 кілаграмаў. Калі ж тавары увозяцца часцей за адзін раз на 3 месяцы, то нормы іх бязмытнага ўвозу складаюць 300 евро і 20 кілаграмаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.